in hac sane observantia directissimi, quam vis omnes nos unanimiter oportiat esse devotos, si qui tamen sunt quorum voluntati aliqua obsistat infirmitas, laborem qui supravires est corporum redimant impendies facultatum. Multa enim sunt obra pietatis, quae ipsam edendi necessitatem merito ampliore commendent, si eunantium purificationem studio beninitatis acquirunt. Nam cum hii qui nihil omitunt de humiliatione eunii, sub sterili fatigatione de sudent, nisi se elemosinarum qua possunt, erogatione sancti vicent, dignum est ut in alimoniam pauperum abundantior sit eorum largitio, quorum ad abstinendum minor est fortitudo. Quod ergo quis in sua sibi infirmitate non denegat, aliene in opie libenter impendat, et propriam necessitatem faciat sibi cum indigente communem. Non culpatur infirmus iunium solvens, a quo cibos accipit pauper exuriens, nec escam sumendo polluitur, qui elemosinam impertiendo mundatur. Dicente Domino, date elemosinam, et ecce omnia munda sunt vobis.